Mitä fyysikot saavat selville analysoidessaan osakemarkkinoita? Mitkä asiat tukevat elämänhallintaa? Helsingin Senaatintorin alta viime syksynä tehtyjen hautalöytöjen tutkimus etenee. Muun muassa näitä asioita käsittelemme tänään Tiedeykkösessä. Minä olen Ilona Ikonen. Tervetuloa. Ajatushautomo Tänk julkaisee tänään tutkimuksen nimeltä Homma hallussa. Elämänhallinta arjen sanastosta yhteiskuntapolitiikan keskiöön. Tutkimus käsittelee siis elämänhallintaa ja se on ajatushautomon ensimmäinen itsenäinen keskustelun avaus, tehty siis itsenäisesti ja omavaraisesti. Tutkimusta varten haastateltiin noin 1000 ihmistä. Lähtöhavainto tutkimukselle oli se, että mahdollisuuksien ja valintojen runsaudesta huolimatta monet eivät kuitenkaan koe elävänsä sellaista elämää kuin haluaisivat. Tässä tutkimuksessa elämänhallintaa ei ole tarkasteltu niin sanottujen syrjäytyneiden tai päihdeongelmaisten, vaan suuren hyvinvoivan enemmistön kohdalta. Tapasin tämänkin tutkimusjohtajan Mikko Forssin kesäisessä Alppilassa Helsingissä. Tervetuloa Tiede Ykkösen ajatushautomot tämänkin tutkimusjohtaja Mikko Fors. Ajatushautomot ovat siis tutkijoiden ryhmiä. Mitä sellaista ne voivat tuoda tutkimukseen, mitä meidän muut tutkimuslaitoksemme eivät tuo?
Meillähän on laaja ja laadukas tutkimuslaitosten kenttä Suomessa, jotka tuottaa ihan laadukasta tieteelliset kriteerit täyttävää tutkimusta. Meidän ei tarkoituskaan mennä ihan samalle kentälle välttämättä, ja niillä on eri nimetkin. Niitähän sanotaan tutkimuslaitoksiksi. Ongelma on ehkä pikemminkin, että ne lähestyy usein tietystä näkökulmasta, ei välttämättä kovin innovatiivisesti, ja se on jo aika selkeä ja institutionalisoitunut se niiden asema. Et jos vaikka ajatellaan tätä meidän tänään julkaistavaa elämänhallintatutkimusta, niin mun on vaikea nähdä, että kuka esimerkiksi olisi tämmöisen poikkitieteellisen, tällä tavalla jopa uudenlaista vähän näkökulmaa yhteiskuntapolitiikkaan edustavaa tutkimusta tällä hetkellä Suomessa tuottaa.
Tutkimukseni julkaistaan nyt tiistaina ja sen aiheena on elämänhallinta. Eli elämänhallinnasta tulee ehkä ensin mieleen se, että onnistuu maksamaan laskunsa ja ehtii töihin ajoissa. Teillä on kuitenkin sille tarkempi hieman toisenlainen määritelmä.
Kyllä, se toi juuri kuten kuvailit sitä on se, miten se usein arjen sanastossa, arkipuheessa ja usein jopa psykologiassa itse ymmärretään. Ja tämä onkin keskeinen osa elämänhallintaa. Mutta toinen tärkeä komponentti, mikä siihen liittyy, on sanoisin tällainen itsereflektio ja itsetuntemus, jonka tarve korostuu nykyyhteiskunnassa. Sen yhdessä lauseessa tiivistyy sen keskeiset osa-alueet, eli se on itsetuntemukseen perustuva kyky asettaa tavoitteita ja saavuttaa niitä. Ja tässä korostuu nimenomaan se, että se vaatii sen itsetuntemuksen, itsereflektion, mutta toisaalta se vaatii myös sen, että sä pystyt sitten suunnittelemaan elämän niin, että sä toteutat ne itsellesi tärkeät asiat.
Mikä teillä oli tässä keskeisenä kysymyksenä, kun lähditte tutkimusta tekemään?
No, meidän tutkimuskysymys liittyy juurikin tähän, mikä on se asia, joka auttaa ihmisiä saavuttamaan niitä tiettyjä olemisen tiloja ja asioita elämässä, joita he haluavat saavuttaa, joka puolestaan sitten selittää hyvinvointia. Ja tässä me ennen kaikkea haluttiin selvittää sen elämänhallinnan roolia.
Minkälaisia eri osa-alueita te siinä kyselytutkimuksessanne kävitte läpi?
Kyselytutkimus koostui jokseenkin 4 eri osa-alueesta. Eli meillä on ihmisillä on tiettyjä resursseja, sosiaalisia, henkisiä, materiaalisia, ja sitten heillä on myös rajoitteita. Tämä oli yksi osio. Sitten toinen keskeinen, ehkä teoreettisesti tärkeä osio, on toimintavalmiusteoria, eli tämä mahdollisuuksien joukko, joka ihmisillä on. Mutta se keskeinen, mitä me kysyttiin, liittyy näihin toteumiin, eli just siihen, kuinka ihmiset saavuttaa niitä asioita. Ja tämä kysymykset oli juurikin suhteessa ihmisen omiin tarpeisiin, ei absoluuttisesti. Sitten oli nämä kysymykset, jotka liittyivät hyvinvointiin ja onnellisuuteen. Ja sitten vielä lisäyksenä, että viidentenä tärkeänä oli tietenkin nämä itse elämänhallintaan liittyvät kysymykset, jotka mittaavat sitä ihmisen elämänhallinnan prosessia.
Minkälaisilla kysymyksillä elämänhallintaa mitattiin?
No, meillä oli muun muassa tällaisia kysymyksiä. Se oli yhteensä 10 kysymyksen patteristo. Se piti sisällään muun muassa tiedän, mitä haluan tehdä elämässäni. Sen lisäksi se piti sisällään tiedän, mitä tavoitteideni saavuttaminen käytännössä vaatii. Ja sen lisäksi se piti sisällään muun muassa tällaisen kysymyksen kuin toteutan suunnitelmani lähes aina.
Minkälaisia tuloksia te saitte?
No, ne tulokset liittyi juurikin siihen, että tämä elämänhallinta vahvasti selittää näitä toteumia, eli ihmisten kykyä saavuttaa tavoitteita tai niitä asiantiloja, jotka ne on saavuttanut. Ja tämä on siinä mielessä kiinnostava tulos, että vaikka me kontrolloitiin näissä tilastollisissa analyyseissa kaikkia mahdollisia muita muuttujia, niin sieltä nousi ainoastaan nämä kaksi esille, joista toinen on siis tämä elämänhallinta ja toinen on sosiaalinen tuki. Eli nämä vaikuttaisi olevan juuri ne keskeiset asiat, jotka vaikuttaisi ihmisten kykyyn saavuttaa haluamiin asioita.
Mitä se sosiaalinen tuki tarkoittaa? Tarkoittaako se lähinnä perhettä ja ystäviä vai muutakin?
Juurikin perhettä, ystäviä, mahdollisuutta keskustella ihmisten kanssa.
No, me ihmisten olemme erilaisia ja voisi ajatella, että myös elämänhallinnan suhteen osalla on paremmat edellytykset siihen kuin toisilla monista syistä johtuen. Mitkä sitten ovat ne keinot, ei yksilön omat keinot, vaan juuri ne yhteiskunnan keinot, joilla näette, että voidaan tukea jokaisen elämänhallinnan taitoja tai prosessia?
Meillä on ollut tämä tutkimuksen ensimmäinen vaihe, jossa on määritelty nämä käsitteet ja tehty tämä tilastollinen analyysi. Ja nyt alkaa seuraava vaihe, jos me yritetään nostaa keskusteluun sellaiseksi asiaksi, että enemmän ja enemmän yhteiskuntapolitiikan tulisi keskittyä myös tämän elämänhallinnan kehittämiseen. Meillä siitä syystä edes tarkoituksen lähdetty esittää todella voimakkaita näkemyksiä, koska se saattaisi herättää, kuten suomalaiskeskustelussa usein käy, ehkä jopa kielteisiä reaktioita, jotka ei välttämättä pohjaudu tietoon, vaan pikemminkin ideologiaan. Mutta elämänhallintaa voidaan tukea joko suoraan, tai sitten voidaan tukea niitä asioita, jotka tukevat elämänhallintaa. Mun nähdäkseni esimerkiksi nuoruuden vaiheessa siirtyy koulutukseen, valmistumiseen ja valmistumisen jälkeiseen aikaan, mutta siellä voitaisiin esimerkiksi vahvasti tukea enemmän ihmisten itsereflektiota siinä vaiheessa, kun mietitään, että minne heidän tulisi suuntautua. Ja toisaalta voidaan myös sit tukea tätä sosiaalista tukea, joka tukee sitten elämänhallintaa. Se saattaa myös liittyä muun muassa siihen, että kun sä keskustelet jonkun kanssa asioista, niin sun omat päämäärät ja arvot myös selkiytyy siinä. Tästä esimerkiksi mielenkiintoisia tuloksia Iso-Britanniassa, jossa ihmiset on työllistynyt huomattavasti paremmin, kun työvoimatoimistossa on kohdistettu, jos tällaista sanaa haluaa käyttää, niin erilaisia menetelmiä kuin yleensä. Eli heidän kanssa on heti keskusteltu, on pistetty heitä kirjoittamaan tai pyydetty kirjoittamaan omista vahvuuksista, ja ne keskustelut on ollut eteenpäin katsovia, ja tällä on ollut merkittäviä tuloksia työllistymisen kannalta.
Eli mainitsette tuossa tutkimuksessa tällaisen nudge-politiikan. Onko se juuri tuota?
Sen voi nähdä liittyen juuri tähän nudge, eli tuuppaus- tai töytäisypolitiikka. Se ei ole Suomessa kovin vakiintunut sana, mutta että yleisellä tasolla voi sanoa, että siinä on kyse, että muutetaan ihmisen käyttäytymistä vaikuttamatta kuitenkaan sen taloudellisiin kannustimiin, rahallisiin kannustimiin tai myöskään pakottamatta. Ja se on iso siinä mielessä kehikko tehdä politiikkaa, ajatella siitä, mutta sen ytimessä on ihmisen psykologia ja käyttäytymisen vakavasti ottaminen.
Eli kyse on tästä oman elämän haltuun ottamisesta.
No, se on erittäin hyvin kuvattu.
Nyt sitten joistain näistä ajatuksista tulee mieleen, että toki onnistuminen lisää tyytyväisyyttä ja tyytyväisyys lisää ehkä onnistumista, että ne on tavallaan arkijärjelläkin pääteltävissä. Miksi tarvitaan tutkimusta kertomaan tämä?
Näinhän se valitettavasti usein, varsinkin sosiaalitieteessä on. Mielestäni keskeinen syy, minkä takia tämä on tärkeää. Meillä on luotava tämmöinen kehikko. Se on oltava systemaattinen. Sitten sitä voidaan mitata ja testata. Ja sitten kun sitä voidaan mitata ja testata, saa myös poliitikkojen huomioon. Ja se auttaa myös suunnittelemaan sellaisen politiikan tekoa, joka kohdistuu niihin eri vaiheisiin. Me ei voi olla intuitio, että näinhän se menee, mutta näin tilastollisen analyysin ja teoriakehikon kautta me myös pystytään tarkasti osoittamaan, että mitkä ne on ne prosessit ja resurssit ja voimavarat ja millä todella on täällä merkitystä.
Kerrotaan vielä nämä teidän keskeiset tuloksenne. Eli yksi oli se, että esimerkiksi varallisuus ei nyt ainakaan suunnattomassa määrin niin korreloinut sen elämänhallinnan kanssa. vaan sosiaalinen tuki oli tärkeä.
Kyllä, tämä on juurikin totta, että siihen itse elämänhallintaan taloudellisella tilanteella ei ollut vahvaa yhteyttä. Yhteys löytyi kyllä jonkinlainen sitten taloudellisen tilanteen ja toteumien, eli niiden saavutettujen tilojen välillä. Mutta ehkä keskeiset on juuri tämä elämänhallinnan ja sosiaalisen tuen merkitys toteumille, eli saavutetuille tiloille, ja toisaalta toteumien vahva tilastollinen yhteys koettuun hyvinvointiin. Sen verran voisin vielä lisätä tähän, että kun puhutaan tästä, että ihmisten mahdollisuuksien joukko on niin laaja, niin me ei kuitenkaan haluta tässä sanoa, että kaikilla tämä mahdollisuuksien joukko olisi niin laaja. Meillä on Suomessa syrjäytyneitä, syrjäytettyjä, yhteiskunnan instituutioiden ulkopuolella olevia. Me ei siinä mielessä väitetä, että elämänhallinta voisi ratkaista kaikkien ihmisten ongelmat. Meidän pointti on pikemminkin, että yhä suuremman ja suuremman osan suomalaisista hyvinvointi riippuu myös tästä tekijästä, elämänhallinnasta. Mutta ei haluta suinkaan vähätellä missään mielessä myös näitä mahdollisuuksia ja varallisuutta ja tuloeroja ja syrjäytymiskysymyksiä.
Paljon kiitoksia, Mikko Fors.
Kiitos.
Haastateltavana äskeisessä oli Ajatushautomo Tänkin tutkimusjohtaja Mikko Fors. Mitä tekemistä on fyysikoilla ja osakemarkkinoilla? Ehkä ei aivan ensimmäisenä tulisi mieleen, että arvopaperimarkkinoiden toimintaa analysoivat myös fyysikot. Mutta näin tapahtuu enenevässä määrin, tämänkaltainen tutkimus alkoi noin 10 vuotta sitten. Kansainvälinen tutkimusryhmä on analysoinut todellisia osakekauppoja 5 vuoden ajalta ja tunnistanut erilaisia sijoittajaryhmiä ja laumakäyttäytymistä. Teija Peltoniemi tapasi ryhmän suomalaisen tutkijan Jyrki Piilon ja kysyi kommenttia tutkimukseen myös käytännön sijoitustyötä tekevältä Ilmarisen Staffan Sevunilta.
OMX Helsinki 6289,60 miinusta 0,27%. Dow Jones globaali indeksi 284,44. Japanin Nikkei 13589,03. Nasdaq 100, DAX ja niin edelleen ja niin edelleen. Päivitys monta kertaa päivässä. Pörssikurssien liikkeitä seurataan herkeämättä. Mutta miten sijoitusmarkkinat toimivat? Tätä ovat muun muassa fyysikot selvitelleet. Entä mikä on menestymisen salaisuus? Lainaan aluksi suursijoittaja Kevan entistä varatoimitusjohtajaa Timo Viherkenttää. Hän pohtii menestymistä näin. Sijoittajahan menestyy lähinnä sijoittamalla siihen, mihin muutkin haluavat myöhemmin sijoittaa, ja myymällä sitä, mitä muutkin haluavat enenevästi myydä. Jos pystyy arvaamaan oikein muiden sijoittajien tulevan käyttäytymisen, itse sijoituskohteesta ei tarvitse tietää juuri mitään. Tämän merkitystä vahvistaa markkinoiden käsittämättömän massiivinen sopuli-ilmiö, sanoo Viherkenttä. Tätä laumakäyttäytymistä havaittiin fyysikoiden tutkimuksessa todellisista osakekaupoista. Siitä lisää hetken päästä. Mutta mikä on markkinavoima? Kysyin asiaa Ilmarisen taktisen allokaation johtajalta Staffan Sevunilta.
Markkinavoima on me kaikki oikeastaan. On semmoisia, joilla on enemmän markkinavoimaa ja semmoisia, joilla on vähemmän markkinavoimaa. Mutta se, että kuka kunakin päivänä määrittelee niin kuin suunnan sille päivällä, niin se muuttuu ajan yli. Se on eri yhtiöissä, eri sijoitusomaisuuslajeissa, että markkinavoimaa, se valitettavasti ei ole yksi henkilö, jolta voisi käydä kysymässä, että mitä nyt tapahtuu ja miksi sä noin teit. Se on hankala kysymys. Et tietysti meidän tyyppinen sijoittaja, kun meillä on aika paljon omaisuutta, etenkin Suomessa, kun toimitaan, että jos tehdään joku muutos yhtiössä, niin se totta kai vaikuttaa sen tulokseen tai sen osakkeen tuottoon. Mutta sitten toisessa yrityksessä on ihan jotkut muut tekijät. Ja markkinavoimathan on myös ne, jotka tekevät niitä uutisia ja tekevät sitä tulosta yrityksissä. Että ei voi sanoa, että jos yritys tekee huonoa tulosta ja joku myy sitä, niin silloin mun mielestä se, joka vaikuttaa siihen hintaan, on oikeasti se, joka tekee sen huonon tuloksen, eikä se, joka myy sitä osaketta.
Näin Ilmarisen Staffan Sevun. Hän miettii, minkälaisiin sijoituksiin eläkevaroja Ilmarisessa laitetaan. Seuraavaksi havaintoihin osakemarkkinoista fyysikoiden tutkimuksen perusteella. He analysoivat Nokian osakkeilla tehtyjä kauppoja 2000-luvun taitteesta. 5 vuoden aikana sijoittajia oli 164 000, mutta tutkimuksen otettiin vain mukaan ne, jotka olivat tehneet Nokia-kauppoja vähintään 20 pörssipäivänä. Sijoittajien määrä tippui 11 000. Tässä uutispala tutkimusjaksolta vuodelta 2002.
Sijoittajien usko Nokiaan on ollut koko alkuvuoden kovalla koetuksella. Vielä vuodenvaihteessa kännykkäjätin osakkeesta maksettiin noin 30 euroa, kun nyt kurssi pyörii 13 euron tietämissä. Nokian johtajat ovat kevään ja kesän mittaan uineet kuitenkin eri suuntaan kuin moni sijoittaja. He ovat säännöllisesti lisänneet omistustaan yhtiössä. Alkuvuonna 13 johtajaa omisti yhteensä reilut 450 000 osaketta. Eilen päivätyn arvopaperikeskuksen sisäpiirirekisterin mukaan nyt johtajilla on omistuksessaan suoraan noin 620 000 Nokia-osaketta.
Yliopistotutkija Jyrki Piilo, olette analysoineet toteutuneita osakekauppoja. Olet siis fyysikko ja nimenomaan teoreettinen fyysikko.
Kyllä.
Ja niiden muodostamia ryppäitä. Mitä te havaitsitte, kun te analysoitte näitä toteutuneita osakekauppoja?
Meillä tosiaan tutkimuksen taustana on todellista kaupankäyntidataa markkinoilta. Ja kysymys, mikä me esitettiin, oli se, että voidaanko todellista markkinadatasta identifioida sijoittajien ryhmiä, jotka toimii jossain mielessä samalla tavalla markkinoilla. Ja vastataksemme tähän kysymykseen, niin me on rakennettu sijoittajien verkosto, josta me on sitten loppujen lopuksi pystytty identifioimaan näitä sijoittajien ryhmiä. Eli jokaista sijoittajaryhmää jollain tavalla kuvaa samantyyppinen käyttäytyminen markkinoilla. Ja me myös pystymme sitten luonnehtimaan jokaista sijoittajaryhmää erikseen, että minkä tyyppisiä tai mihin sijoittajaluokkaan sijoittajat kuuluvat. Esimerkiksi onko jossain ryhmässä enimmäkseen kotitalouksia, onko jossain toisessa ryhmässä enimmäkseen finanssilaitoksia ja niin edelleen.
Miten se on mahdollista, kun puhutaan siitä, että mitä on markkinavoimat ja mitä on käyttäytyminen osakemarkkinoilla? Ja sitten kun te olette analysoineet tosiaan näitä toteutuneita kauppoja, niin sehän on totta.
Kyllä.
Niin miten sieltä voidaan jotenkin niin selkeästi havaita tällaisia?
Tosiaan, no yksi ainutlaatuinen piirre tässä tutkimuksessa on se, että tässä on tosiaankin käytetty todellista markkinadataa, eli se on ainutlaatuinen piirre tässä meidän tutkimuksessa. Ja sijoittajaryhmien identifiointi ei ole ihan suoraviivainen asia, eli käytännössä meille tulee kahden sijoittajan välille linkki, jos he on tehnyt kauppaa saman päivän aikana, mutta se ei tarkoita sitä, että pitkällä aikavälillä nämä kaksi sijoittajaa toimisivat samantyyppisesti. Eli me on analysoitu noin 5 vuoden ajalta näitä kauppoja ja ikään kuin tilastollisesti vahvistettu samankaltaisuus esimerkiksi kahden sijoittajan välillä. Ja tästä muodostettu sitten verkosto ja identifioitu nämä sijoittajien ryhmät.
Amerikkalaisista, italialaisista ja suomalaisista koostuva tutkijaryhmä on käynyt läpi osakekauppoja vuodesta 1998 vuoteen 2003. Tutkijat keskittyivät nimenomaan Nokian osakkeiden ostoihin ja myyntiin. Tällä 5-vuotisjaksolla 164 000 sijoittajaa teki Nokian osakkeilla yli 18 miljoonaa kauppaa. Näitä kauppoja analysoitiin käyttämällä verkostoteoriaa sekä kompleksisten järjestelmien teoriaa. Tarkoituksena oli tunnistaa samalla tavalla käyttäytyviä sijoittajaryhmiä. Dosentti Jyrki Piilo Turun yliopistosta.
Eli jos tarkastellaan vaikka vuoden ajanjaksoa, jossa on noin 250 kaupankäyntipäivää, ja otetaan sijoittaja 1, joka on käynyt kauppaa vaikka 10 päivänä, ja sijoittaja 2, joka on käynyt kauppaa vaikka 5 päivänä. Jos heillä on yksi yhteinen kauppapäivä, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että nämä sijoittajat käyttäytyisi samalla tavalla markkinoilla tai samanaikaisesti markkinoilla. Eli me tutkitaan tilastollisesti sitä, että miten nämä kahden sijoittajan kaupankäyntipäivät jakautuu ja kuinka monta päivää heillä on tosiaan yhteisiä kaupankäyntipäiviä verrattuna koko ajan jaksoon. Ja tästä voi laskea todennäköisyyden, että tätä voi tutkia tilastollisesti ja loppujen lopuksi voi vahvistaa tilastollisesti, että sijoittajat toimii samantyyppisesti markkinoilla. Jos me ajatellaan kahta sijoittajaa, niin heillä pitää olla tarpeeksi suuri määrä päiviä, että he toimii markkinoilla, jotta heidän välillään tulisi linkki tähän verkostoon. Mutta tämä linkki voi olla erityyppinen, eli se voi olla ostolinkki, eli kaksi sijoittajaa ostaa osakkeita samaan aikaan. Tai se voi olla myyntilinkki, eli kaksi sijoittajaa myy osakkeita samaan aikaan. Tai se voi olla päiväkaupankäyntiä kuvaava linkki, eli kaksi sijoittajaa tekee päiväkauppaa samoina päivinä. Tai se voi olla sen tyyppinen linkki, että ensimmäinen sijoittaja myy ja toinen sijoittaja ostaa. Eli näitä kyseisiä sijoittajaryhmiä, mitä me on identifioitu, niin näitä ryhmiä voidaan myös karakterisoida tai luonnehtia sen mukaan, että minkä tyyppistä tämä samanaikainen toiminta näillä sijoittajilla on. Tutkimuksen tärkein tulos on ehkä se, että on todellakin mahdollista identifioida sijoittajien ryhmiä todellisesta markkinadatasta ja jollain tavalla karakterisoida tai luonnehtia sekä sitä, että minkä tyyppisiä tai mihin sijoittajaluokkaan sijoittajat kuuluu, että miten he toimii markkinoilla. Sijoittajat toimii ikään kuin laumana markkinoilla, eli ei kaikki sijoittajat toimi yhtenä laumana, vaan ikään kuin on pienempiä laumoja, jotka toimii markkinoilla. Eli jollain tavalla voidaan puhua tämmöisestä laumakäyttäytymisestä pienissä ryhmissä.
No kuinka tärkeää ikään kuin tämän verkoston luominen on tämän itse tutkimuksen kannalta?
Tämä on tietenkin keskeisessä osassa tässä meidän tämänhetkisessä tutkimuksessa. Aikaisemmin ei ole pystytty identifioimaan näitä sijoittajien ryhmiä, ja me on pystytty tekemään tämä asia, ja myös samalla pystytään luonnehtimaan näitä sijoittajien ryhmiä, esimerkiksi mihin sijoittajaluokkaan sijoittajat kuuluu. Jos sijoittaja kuuluu tässä, tai sijoittajat kuuluu samaan ryhmään, niin he joko seuraa tai toteuttaa samantyyppistä sijoitusstrategiaa, tai sitten he saattavat esimerkiksi pienemmissä klustereissa niin kuunnella saman sijoittajan sijoitusneuvojan ohjeita, tai esimerkiksi saattavat keskenään suoraan vaihtaa informaatiota. Ja, eli me ei tässä ole selvitetty sitä, että mitä sijoitusstrategiaa tietenkään mikäkin sijoittaja seuraa. Mutta eräs tärkein päämotivaatio tämän tutkimuksen tekemiselle on se, että halutaan tehdä empiirisiä havaintoja siitä, miten sijoittajat todellisilla osakemarkkinoilla toimii. Pitkällä aikavälillä toivottavasti pystytään tätä tietoa käyttämään hyväksi siinä, että pystytään tekemään niin sanottuja agenttipohjaisia malleja. Eli esimerkiksi jos halutaan tehdä tietokonesimulaatio, niin voidaan tietokoneelle, tämmöiselle keinotekoiselle sijoittajalle antaa piirteitä, jotka vastaa sitä, miten sijoittajat todellisuudessa käyttäytyy. Tässä on siis havaittu jotakin siitä, miten sijoittajat käyttäytyy todellisilla markkinoilla, mikä on merkittävää ehkä myös siinä mielessä, että taloustieteissä usein tehdään jonkinlaisia melko yksinkertaistavia oletuksia siitä, miten sijoittajat voi käyttäytyä. Esimerkiksi käytetään tämmöistä täysin rationaalisen sijoittajan käsitettä, eli että sijoittajalla on käytössään kaikki mahdollinen tieto, mikä vaikuttaa osakkeen hintaan, ja hän pystyy välittömästi prosessoimaan sen tiedon. Mutta toisaalta sitten, miten todelliset sijoittajat käyttäytyy, niin ei välttämättä käyttäydy tällä tavalla. Ja on pystytty havainnoimaan jotain keskeisiä piirteitä, että miten yksittäiset sijoittajat käyttäytyy markkinoille. Erityisesti siis pystytty identifioimaan sijoittajaryhmät.
Näin fyysikko Jyrki Piilo tutkimuksesta, jossa analysoitiin todellisia osakekauppoja. Keskustelin Ilmarisen taktisen allokaation johtajan Staffan Sevunin kanssa fyysikoiden tekemästä tutkimuksesta ja rationaalisesta sijoittajasta, jolla tosiaankin on kaikki markkinoilla oleva tieto sijoitusten teon pohjaksi. Mutta eihän se oikein taida olla mahdollista ihmisistä, kun on kyse.
Ei, kun ei se katso ihmisiä ruokakaupassa valitsemassa aamumuroja. Että vaikka siinä pitäisi olla kaikki tieto saatavilla, ja silti se valinta tuntuu monella olevan aika vaikeaa. Ihminen ei vaan toimi sillä tavalla. Tätähän vaikeuttaa sitä, että monesti vaikka olisi kaikki tieto, ja kaikkea tietoa ei ole, koska sitä on niin valtavasti sijoitusmarkkinoilla. Maailman talous on yhä monimutkaisempi ja monimutkaisempi. Asiat vaikuttaa toisiinsa, mutta vaikka kaikki tieto olisi olemassa, niin monesti täytyy tehdä valintoja semmoisten asioiden suhteen, joita on vaikea arvottaa. On tavallaan mahdotonta tehdä sijoittajista semmoisia, että ne tekisivät samoilla perusteilla päätöksiä. Ja mikäli ne kaikki tekisivät samoihin asioihin perustujen päätöksiä, niin sittenhän kaikki tekisivät niin kuin samansuuntaista kauppaa. Ja tämä tutkimushan pureutuu myöskin siihen ja näyttää osaltaan sitä, että tietyt sijoittajaryhmät tekevät, tai ainakin tällä tutkimusmenetelmällä, kun niitä katsoo, niin ne tekee laumatyyppistä päätöksentekoa, ja joka varmaan osaltaan on mukana vaikuttamassa siihen, että markkinareaktiot ovat yhä voimakkaampia ja voimakkaampia. Kun kaikkea juoksee niin kuin laivassa samalle puolelle, niin totta kai se sitten laiva kääntyy voimakkaammin. Tämän tutkimuksen perusteella yksityishenkilöt nimenomaan on pahiten laumakäyttäytymistä näyttävät sijoittajat. Ja kun dataa katsoo vähän tarkemmin, niin näyttää siltä, että tämä käyttäytyminen tulee nimenomaan tiettyinä päivinä niin, että esimerkiksi kun tulosjulkistusajankohta, kun tässä on Nokian osaketta analysoitu, joku esimerkiksi tuotejulkistuspäivä, niin silloin yksityishenkilöt kaikki samana päivänä lähtee ostamaan. Ja sitten vastaavasti täällä on muita ryhmiä, joissa on mielenkiintoista nähdä, että esimerkiksi valtiolliset sijoittajat ja säätiötyyppiset tämmöiset yleishyödylliset sijoittajat, niin näyttäisi, että ne toimii samalla tavalla. Ne on niin kuin, niillä on samansuuntaisia kauppoja samana päivänä. Että mikä tästä heijastuu? Onko niillä samantyyppinen pitkäjänteinen sijoitusfilosofia vai tekeekö ne heikommalla tiedolla sijoituspäätöksiä kuin muut? Koska näillä lähtökohtaisesti niillähän on paljon tietoja monesti yhtiöstä, mutta välttämättä ei paljon sitten analyytikoita, jotka analysoivat tätä tietoa. Että mikä se suhde on tuossa? Taas yksityishenkilöt on sitten niin kuin loistaa omana ryhmänä.
Teija Peltoniemi haastatteli yliopistotutkija fyysikko Jyrki Piiloa ja Ilmarisen taktisesta allokaatiosta vastaavaa johtajaa Staffan Sevunia. Seuraavaksi uusia tutkimustuloksia muun muassa siitä, miten sementti muuttuu puolijohden metalliksi ja siitä, miten tinnitukseen saattaa viimein olla luvassa lääkehoito. Mutta aluksi keksintö, joka saattaa tulevaisuudessa pelastaa henkiä. Toimittajana on Jari Vaara.
Uusi tekniikka saattaa tulevaisuudessa annostella lääkkeitä ihon läpi ja vieläpä automaattisesti. Tampereen teknillisestä yliopistosta väittelevä diplomi-insinööri Jarmo Alametsä on väitöstyössään tutkinut EMFI-anturia, joka soveltuisi iholle laastarin tapaan kiinnitettävän laitteeseen. Laite tarkkailee sydämen ja verisuoniston toimintaa. Rasitus rintakipukohtauksen sattuessa sydämen pumppausvoima voi pudota ennalta asetetun ohjearvon alapuolelle. Tuolloin laite havaitsee muutoksen ja annostelee esimerkiksi nitroa ihon läpi verenkiertoon. EMFI-kalvo on herkkä ja helposti muotoiltava, joten se ei ole herkkä häiriöille. Laite äänittää sydämen aiheuttamia rekyylivoimia, joiden perusteella voidaan päätellä sydämen ja verisuoniston kunto. Laitteella voidaan myös seurata sitä, miten verisuonisto kovettuu. Jarmo Alametsä visioi, että jos laite saadaan kotikäyttöön, voidaan sillä seurata elämäntapamuutosten vaikutusta sydämeen ja verisuoniin. Näin anturilla saattaisi olla suoria kansanterveydellisiä vaikutuksia. Antureiden herkkyys on omaa luokkaansa. Anturi voidaan sijoittaa suoraan iholle, vaatteisiin tai vaikkapa potilaan vuoteeseen. Historiallisen väitteen mukaan vettä voi muuttaa viiniksi. Todistetun väitteen mukaan nestemäisen sementin voi muuttaa nestemäiseksi metalliksi, mikäli uusimman Proceeding of the National Academy of Sciences julkaisun artikkeliin on uskominen. Kansainvälinen tutkijaryhmä, jossa on myös suomalaisedustus, on onnistunut muuntamaan nestemäisen sementin nestemäiseksi metalliksi. Samalla sementin ominaisuudet muuttuvat siten, että siitä tulee huoneen lämmössä toimiva puolijohde. Tähän asti temppu on onnistuttu tekemään vain metalleilla, mutta ymmärryksen lisääntyminen on nyt tuonut muutkin materiaalit menetelmän piiriin. Käytännössä kalsiumia ja alumiinioksidia kuumennetaan laserilla aina 2000 celsiusasteeseen ja kuumentunut massa pidetään irti säiliön seinämistä. Jäähtymisen jälkeen valmiina on lasimaista ainetta, jonka ominaisuudet ovat kaukana tavallisesta sementistä. Lista ominaisuuksista on vaikuttava. Lasia muistuttava aine kestää korroosiota, on sähköä johtava ja sitä on helppo muokata. Näin voidaan valmistaa esimerkiksi litteitä, näyttöjä, prosessoreita ja muita komponentteja sekä suojaavia pinnoitteita. Tuoreen amerikkalaistutkimuksen mukaan kalaöljy lisää hieman diabetekselta ja sydäntaudelta suojaavan hormonin määrää. Kalaöljy saattaa siten auttaa taistelussa näitä länsimaisia kansantauteja vastaan. Pitkällisten seurantatutkimusten mukaan kalaöljyn sisältämä omega-3-rasvahappo lisää adiponektiini-nimisen hormonin määrää verenkierrossa. Adiponektiinilla on aineenvaihdunnassa monia tehtäviä. Se osallistuu esimerkiksi veren sokeritason säätelyyn ja tulehdusten hallitsemiseen. Tähän asti kalaöljyn tehosta saatu näyttö on ollut ristiriitaista. Nyt tutkijat kävivät läpi 14 satunnaista placebo-kontrolloitua tutkimusta, joihin osallistui 1300 henkilöä. Ja lopuksi hyviä uutisia tinnituksesta kärsiville. Eläinkokeissa on saatu lupaavia tuloksia epilepsialääkkeen vaikutuksesta korvien vinkumiseen ja muihin aave-ääniin. Jo aikaisemmin on saatu selville, että tinnitys aiheutuu kuuloaistin osan yliaktiivisuudesta. Toisin sanoen kuuloaisti reagoi, vaikka ympärillä olisi hiljaista. Tämän selvittyä tutkijat alkoivat etsiä sopivaa lääkehoitoa tähän muuten parantumattomaan vaivaan. Hiirillä tehdyissä kokeissa havaittiin, että epilepsian hoitoon alkujaan kehitetty ja jo markkinoilla oleva lääke auttaa tinnitukseen. Lääke palauttaa kaliumaineen vaihdunnan normaaliksi ja juuri tämä kaliumaineen vaihdunnan häiriö on tinnituksen perimmäinen syy. Retigabiini, epilepsialääke, löytyi pitkälti uusien tutkimusmenetelmien ansiosta. Pittsburghin yliopiston tutkijat oppivat muun muassa tulkitsemaan koe-eläinten käytöstä, jolloin saatiin selville, että mitkä yksilöt erottivat hiljaisia hetkiä ja mitkä eivät. Tinnituksesta kärsivät jyrsijät eivät hätkähtäneet, kun meteli alkoi tauon jälkeen.
Uusia tutkimustuloksia toimitti Jari Vaara. Nyt pääsemme jälleen kesäretkelle. Tässä sarjassahan tutustutaan mielenkiintoisiin kohteisiin, jotka pitävät sisällään myös tiedettä. Senaatin tori ja tuomiokirkko kuuluvat Helsingin nähtävyyksien kärkeen. Vuosittain paikalla käy arviolta 1,5 miljoonaa ihmistä. Aivan yhtä moni ei varmastikaan tule Senaatin torilla seistessään ajatelleeksi, että seisoo hautausmaan päällä. Viime syksynä torin laidassa tehtiin arkeologisia kaivauksia. Missä vaiheessa tutkimukset ovat nyt? Tiina Harpf kävi tapaamassa luututkija arkeologi Kati Saloa.
Tuolla on noin harmaammat kivet, jotka on niitä vanhoja kiviä, ja sitten nämä vähän värikkäämmät kivet on niitä, mitkä on laitettu siihen meidän kaivausalueen päälle. Tästähän se hyvin vieläkin erottaa.
Senaatin torilla tehtiin viime syksynä putkitöitä, ja niiden yhteydessä havaittiin siellä maan alla lukuisia hautoja. Luututkija, arkeologi Kati Salo, eikö näin ole, että silloin, jos jotain tämmöistä löytyy mistä tahansa, niin aina on lainmukainen velvollisuus selvittää se, mistä on kyse?
Joo, kyllä näin on, että meillä on muinaismuistolaki, jonka 14. pykälä sanoo, että jos tehdään tämmöisiä arkeologisilla kohteilla tämmöisiä kaivauksia, niin silloin ne pitää ensin tutkia tai tavallaan tehdä tämmöiset pelastuskaivaukset ja tutkia se kohde ennen kuin se tuhoutuu. Ja tehdään tavallaan semmoinen dokumentaatio siitä, eli otetaan kuvia ja piirretään mittapiirustuksia ja otetaan löydöt talteen. Ja sillä tavalla, että tutkijat pystyy näkemään sen, mitä me ollaan nähty siinä kaivauksella vaikka 100 vuoden päästä.
Mitä te oikein löysitte sieltä?
No, tällä paikallahan on 1600-1700-luvun hautausmaa ja luonnollisesti sieltä sitten löytyi näitä 1600-1700-luvun hautoja. Ja niistä me ruvettiin sitten tekemään tutkimusta, että määritettiin kuolinikä ja sitten sukupuoli. Todettiin, että siellä oli noin 1/3 vaineista oli kuollut lapsena. Ja sukupuoleltaan voi sanoa, että siihen kohtaan, mitä me tutkittiin, oli haudattu sekä miehiä että naisia suurin piirtein yhtä paljon. Ja myöskin tehtiin pituusmääritykset, eli minkä mittaisia helsinkiläiset on ollut siihen aikoihin. Ja todettiin siinä, että ne on ollut noin 10 senttiä nykyistä lyhyempiä.
Te saitte myös selville jotakin sairastavuudesta ja siitä, minkälaisia sairauksia siihen aikaan on ollut. Kuinka tämmöinen onnistuu luiden perusteella?
Joo, no luissahan näkyy kaikki krooniset sairaudet tai sellaiset, joista ollaan kärsitty pitkään. Et virussairaudet ei näy luissa, koska ne yleensä tappaa ennen kuin luumuutoksia alkaa esiintyä. Tosin virussairauksiakin pystyy tutkimaan sitten muinais-DNA-analyysien avulla, mutta sellaisia ei olla tästä Senaatin torilta vielä tehty. Mutta esimerkiksi hammassairaudet, nivelsairaudet, vammat, puutostaudit, tartuntataudit, eli bakteeritaudit lähinnä tarkemmin määriteltävistä, tuberkuloosi, lepra ja kuppa on sellaisia, joita voi nähdä luustosta. Ja sitten on tällaisia synnynnäisiä poikkeamia tai epämuodostumia, jotka näkyy luustossa myöskin, on semmoisia harvinaisempia ja sitten on yleisempiä. Ja sitten on myös kasvaimet, jotka tosin on aika harvinaisia arkeologisissa aineistossa, varsinkin pahanlaatuiset kasvaimet, mutta että hyvänlaatuisia kasvaimia löydettiin myös tästä Senaatin torin aineistosta. Että hammassairaudet on yleensä yleisimpiä ja nivelsairaudet on myös aika yleisiä. Ja sitten nämä puutostaudit, esimerkiksi tämmöinen linear enamel hypoplasia, joka tarkoittaa hammaskiilteen kehityshäiriötä, joka tulee siinä vaiheessa, kun hammas alkaa kehittyä tuosta purupinnalta alaspäin tänne juurta kohden, niin jossain kohdassa siihen saattaa tulla semmoinen vajaakehityslinja, ja se kertoo sitten jostakin tämmöisestä stressiperioodista, että ei olla saatu esimerkiksi tarpeeksi ravintoaineita, tai on ollut joku tämmöinen esimerkiksi korkea kuume, joka on estänyt niiden ravintoaineiden imeytymisen sitten, että siihen on jäänyt semmoinen vajaakehityslinja, ja hammaskiille on sellaista ainetta, että kun se kerran syntyy, niin se ei ole uusiudu toisin kuin muu luu. Niin sen perusteella me pystytään esimerkiksi laskemaan se, että missä iässä tämä tapahtuma on tapahtunut. Eli on ollut tämmöinen stressiperioodi. Ja aika usein näitä pystytään liittämään esimerkiksi vierotukseen, äidinmaidosta vierotukseen. Ja pystytään arvioimaan se ajankohta, että milloin ollaan vierottauduttu äidinmaidosta. Että siinä iässä voi tulla myöskin tällaisia ongelmia.
Pystyykö teidän ryhmä saamaan tältä pohjalta niin jotakin semmoista yleiskuvaa helsinkiläisistä, kaikista helsinkiläisistä tuolloin?
No me tutkittiin tämmöinen otos, eli 53 vainajaa. Ja sillä otoksella pystyy tietysti tekemään jo joitain päätelmiä. Että onhan se toki pieni otos, mutta arkeologiassa yleensä nämä otokset on aika pieniä. Et siltä pohjalta tehdään nyt sitten näitä päätelmiä, mitä me pystytään tekemään siitä. Että tietysti aina silloin, kun yksilömäärä kasvaa, niin esimerkiksi tilastolliset analyysit rupeaa antamaan enemmän tuloksia, että tämä ero on tilastollisesti merkittävä tai ei ole tilastollisesti merkittävä. Et tässä tapauksessa esimerkiksi hammassairaudet on sellaisia, jotka antaa jo tilastollisesti merkittäviä eroja muihin kohteisiin nähden esimerkiksi. Jos verrataan rautakauden ja historiallisen ajan väestöä Suomessa, niin esimerkiksi hammassairauksien yleisyys on lisääntynyt. Ja sitten on nähtävissä myöskin sellainen, että täällä rannikkokaupungeissa, niin kuin Helsinki, niin täällä on kuitenkin ollut hammasterveys hieman parempaa kuin jossain maalaispaikkakunnilla, kuten esimerkiksi Rengossa ja Pälkäneellä.
No johtuuko se syödystä ravinnosta ja minkälaisia ruokailueroja oli?
No se saattaa johtua just siitä, että hiilihydraattien osuus ravinnossa on lisääntynyt historiallisena aikana. On tullut enemmän esimerkiksi sokeria on alettu tuoda jo siihen aikaan. Ja sitten myöskin viljanviljely on yleistynyt paljon, että ehkä siinä rautakauden lopulla vielä oli kuitenkin tämä metsästys ja keräily oli suuremmassa osuudessa. Ja sitten kun ajatellaan näitä rannikoja, sisämaan eroja, niin siinäkin voi olla monta syytä. Mutta yksi saattaa olla esimerkiksi sellainen, että rannikolla ollaan syöty enemmän kalaa ja se on niin kuin tällaista, joka ei aiheuta karjesta, eli hammasmätää. Siinä ei ole hiilihydraatteja. Tai sitten voi olla se, että esimerkiksi näissä rannikolla olevissa kaupungeissa olisi ollut parempi hammashygienia. Että Porvoon tuomiokirkon kaivauksissa me löydettiin yksi tämmöinen sen ajan huippuhygieniaväline, joka oli tämmöinen hammasharja-korvalusikkayhdistelmä, jolla ollaan toisella päällä putsattu korvat ja toisella hampaat. Sitten yksi mahdollisuus on myös se, että toisissa paikoissa on luontaisesti juomaveden fluoripitoisuus suurempi kuin toisissa. Esimerkiksi Porvo on tämmöistä rapakivigraniitin aluetta, jossa on luonnostaan kymmenenkertainen fluoripitoisuus tämän muuhun maahan verrattuna. Että sekin saattaa olla yksi semmoinen syy, jo se maaperä ja sen fluoripitoisuus. Ja fluorihan siis ehkäisee karjesta. Ja nykyisinhän sitten taas näitä eroja ei välttämättä ole sen takia niin paljon, että juomavesiä fluorataan tietysti.
Onko kaikki tutkimustulokset nyt jo valmiit? Et onko tämä tutkimus nyt päättynyt?
Ei, kyllä mä sanoisin, että on aika lailla alussa vasta. Että mulla on menossa semmoinen vaihe, että mä teen väitöskirjan tuloksia nyt tällä hetkellä, kirjoitan tulokset lukua ja sitä varten mä oon tekemässä näitä tilastollisia testejä, joissa mä vertailen eri näitä paikkakuntia Suomessa. Ja se tutkimus on tosiaan kesken, mutta mä luulen, että se tulee olemaan vasta alkua. Nyt esimerkiksi meillä oli just viime viikolla tämä lääketieteen pohjoismainen kongressi täällä Helsingissä ja siellä tapasin ulkomaisia kollegoita, jotka oli hyvinkin kiinnostuneita tutkimaan myös näitä suomalaisia luumateriaaleja ja tekemään yhteistyötä. Että mä luulen, että sitten kun tämä mun väitöskirja valmistuu, niin sen jälkeen varmasti niin kun tulee lisää kansainvälistä kiinnostusta näihin luulöytöihin, joita ei Suomesta kuitenkaan niin hirvittävän paljon ole. Että kun täällä on aika hapan maaperä, niin ne on sen verran huonosti säilyneet. Mutta tällaiset kohteet just niin herättää mielenkiintoa sitten myöskin kansainvälisesti tutkimuksellisesti.
Miten sitten tämmöisten kaivausten eettinen puoli? Mitä siihen sanoisit?
Meillä oli siinä viime viikolla olleessa kongressissa semmoinen esiworkshop, jossa me mietittiin yksi päivä, mietittiin näihin luihin liittyviä eettisiä kysymyksiä. Ja niitä on todella paljon niitä kysymyksiä. Ja niihin ei ole välttämättä kellään oikeita vastauksia, mutta pelkästään näiden kysymysten muodostamiseen voi käyttää jo yhden päivän tai... Ja sitten kun niitä on miettinyt yhden päivän, niin niistä haluaisi puhua viikon ja sen jälkeen niistä haluaisi puhua kuukauden. Että siihen liittyy kaiken näköisiä kysymyksiä, että esimerkiksi onko vaan meillä arkeologeilla oikeus nähdä luumateriaalia vai pitäisikö myös kaikkien muiden päästä näkemään, pitäisikö näitä laittaa näyttelyyn ja, tai toisaalta pitäisikö ne uudelleen haudata ja sitten toisaalta, että kaikkia osapuolia pitäisi kuulla tässä, että tutkijoita ja sitten kaikkia muita osapuolia, joilla on jotain kantoja tähän, että miksi niitä pitäisi tai ei pitäisi uudelleen haudata, niin siihen liittyy paljon tämmöisiä eettisiä kysymyksiä.
Tosiaan on hieno asia, että eettiset kysymykset puhuttaa näin paljon.
Joo, mä oon tosi iloinen. Olen siitä, että viime viikolla siinä workshopissa tosiaan oli runsasta osanottoa ja tosiaan siellä käytiin keskustelua runsaasti, että kaikki osallistui keskusteluun aktiivisesti ja se oli tosi hieno juttu myöskin, että saatiin niin kuin erilaisia mielipiteitä ja erilaisia näkemyksiä näihin asioihin.
Tiina Harp haastatteli luututkija arkeologi Kati Saloa. Tässä oli tiistain Tiede Ykkönen. Tämä lähetys on kuunneltavissa Yle Areenassa ja tervetuloa seuraamme jälleen perjantaina kello 12.15. Kuulemiin.